Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tere päevast! Kell on 8:01 läbi ja algab Vahetund Postimehega. Saatejuhiks on täna Ülle Harju Postimehe uudistetoimetusest. Täna algas Tartus Soome-Ugri maailmakongress, mida peetakse juba 8. korda. Kolmapäevasel kongressil osalevad 14 Soome-Ugri rahva esindajad, lisaks on kavas rikkalik kultuuriprogramm. Esimese saate külalisena tervitan Fenno-Ugri asutuse nõuniku Jaak Proosest, kes on praegu just keset maailmakongressi avamismelu. Tere Jaak, kuidas kongressil läheb?
Tere! Kongressil läheb praegu kenasti. Et inimesed saabuvad, nende seas on nii külalisi, delegaate, vaatlejaid, nii et selline üsna meeleolukas on see õhustik. Käib siin erinevad proovid ja mõnel on asunud juba lõunaoodet manustama, käivad vestlused, ekskursioonid, nii et vähemalt mingilgi määral saab Soome-Ugri maailm siis ka reaalselt selle pika aja kokku.
Venemaa teatas 2 kuud tagasi, et astub välja rahvusvaheliselt Soome-Ugri liikumisest, sest see olla poliitiliselt survestav. Enamik Soome-Ugri väikerahvastest elab aga just Venemaal. Kuidas Venemaa otsus mõjutas Soome-Ugrilaste osalemist kongressil?
Kõigepealt täpsustuseks muidugi, et Venemaa nagu ei astunud sealt Soome-Ugri liikumisest välja, et ta on läinud nagu ajakirjandus sellised kui fraas, et tegelikult siis 26. aprillil Venemaa Soome-Ugri rahvaste assotsiatsioon võttis vastu avalduse, kus nad, milles on leiavad, et Soome-Ugri rahvaste osavõtt ei ole soovitatav. Ja muidugi see avaldus siis on ikkagi siis ju mõjutanud ka Soome-Ugri rahvaste siia tulekut, nii et tegelikult need Venemaa Soome-Ugri rahvaste esindajad, kes on siis delegaadid ja vaatlejad, on küllaltki palju, ütleks peaaegu 100%-liselt siis virtuaalselt esindatud. Ja praegu on olnud ka probleeme, et mõned ei ole pääsenud üle piiri, et täna öösel on siin mõned inimesed ka kinni peetud, kes on nagu tahtnud ka reaalselt kohale tulla, nii et see kindlasti pärsib seda osavõttu ja mingil määral pärsib ka seda, et delegatsioonide esinduslikust, et nendel inimestel, kes ennast delegaatidena algselt kirja panid, kui nad olid siis, kui nende seas neid riigiametnike või kohalike omavalitsuste esindajad, et need on ennast delegaadi kohast taandanud, kuna on ähvardatud, et nendel võib tulla tööalaseid probleeme.
Tänane postimees kirjutas Karjala delegaadi Aleksei Tsõkarevi ilma jäämisest Eesti viisast, et ettekäändel, et mees kujutab endast võimaliku julgeole kohtu. Mis selle veidra juhtumi tagamaad on?
Ma ei oskagi nagu kommenteerida. Millegi pärast tõesti välisministeerium ja keegi seda ei kommenteeri. Muidugi diplomaates see praktika mitte kommenteerida on üsna üldlevinud, et võib ainult igasugused oletusi teha. Ma nagu väga ei taha ka oletama hakata, aga ma lihtsalt ise mõtlen muidugi, et iseenesest üks Aleksei Tsõkarev, et kui oleks viiviks 3 päeva siin kongressil, et mis ohtuda siin ikka kujutaks, et seda ma nagu välistan. Aga igal juhul ma pean küll nentima, et see on nagu kahetsusväärne, et ta nagu Eesti viisat ei saanud.
Milline on üldse praegu Soome-Ugri väike rahvaste olukord ja kui palju on Soome-Ugri väikeste keelte kõnelejaid?
Olukord, see on nagu, no, see on väga, väga lai ja suur mõiste, et no, kui me räägime keelelist olukorrast, siis muidugi nende keelte olukord minu meelest jätab küll kõvasti soovida ja eks selle kõige ilmetkamad need näited on ikkagi need arvud, et kui soome-ugri rahvaste keelte kõneleskond on kukkunud 2 miljonilt 1,5 miljonile ja seda 8 aasta jooksul, siis on see ikka tohutu tagasilöök ja samas ka noh, ma tõesti võin praegu peaaegu julgelt väita, et pooled Venema soome-ugri rahvaste esindajatest enam oma emakeelt esiteks keeleks ei pea, nii et siis ütleme siis keeleline olukord on ikka ülimalt halb. Aga noh, mõnevõrra parem on jälle võib-olla noh, kultuurilised mõningid niisugused nähtused või olukord, mis on seotud kultuurivaldkonnaga. Aga noh, tervikuna ikkagi minu meelest soome-ugri rahvaste nagu olukorda niimoodi noh, on raske öelda, et see olukord oleks nagu hea.
Maailmakongresil on kavas ka ettekane kliimamuutuste mõjust soome-ugri rahvaste elutegevusele. See just tundub üllatav, et just kliimamuutustel on selline oluline mõju, et võiks arvata, et väike rahvaid võiks muuta näiteks eelkõige suurte rahvaste massikultuur või midagi sellist. Et milline see kliimamuutuste mõju siis võiks olla?
No tegelikult on niimoodi, et see kliimamuutusest tulevad mõjutused on olnud just eelkõige siis Siberis ja või Põhjalas, et see igijää on hakanud sulama. Ja tegelikult sellega on siis kaasenud arvukad igasugused naftalekked ja reostused, mis siis seal põhjalas toimunud kõik on. Lisaks erinevate võõrtaimeliikide pealetung, haigused Siberi katku näol, põhjapõdra karjade, niisugune toiduta jäämised ja nii edasi, et seal on, nagu, et seal on kliima soojenemise mõjud ikkagi väga tugevad, et ja sellest tuleb kindlasti rääkida ja seda ka siis tehakse, nii et põhjarahvaste, ütleme siis traditsiooniline majandamine, mille põhineb ju nende keel ja kultuur, et see on ikkagi just nimelt sellest kliimamuutustest tulenevalt minu meelest ohus. Et kindlasti näiteks ütleme mordvalased või marid, kes elavad nagu metsavööndis, et võib-olla niivõrd ei tunneta seda ja noh, on ka muidugi kostunud ääli, et aga miks pärast see kliima, et kas see tõesti on oluline, aga põhjarahvaste jaoks on see ülimalt oluline teema.
Aitäh, Jaak Prooses! Soovin kongressele edukat kulgu. Nüüd on aeg ära kuulata reklaamid, kohtume taas pärast pausi.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast tagasi! Mina olen Ülle Harju Postimehe uudiste toimetusest ja nüüd räägin Postimehe välisuudiste toimetaja Perit Nukaga Eesti ja Soome suhetest. Just täna keskpäeval tuli uudis, et järgmisest nädalast taastub siis pendel tööränne Eesti ja Soome vahel, aga seoses koronaga läksid siin vahepeal Eesti-Soome suhted päris karvaseks. Perit, miks soomlased eestlaste suhtes nii tõrjuvaks muutusid? Nii et enne kõike olid siis kannatajateks Eestis Soome tööl käivad inimesed.
No tegelikult seda tuleks vaadata nagu natuke teistpidi võib-olla, et meie näeme seda, et soomlased muutusid eestlaste suhtes õudselt karmiks. Aga tegelikult Soome poolt vaadates ei ole see nagu kuidagi eestlastega seotud, vaid see on nende joon ju tegelikult olnud pandeemia algusest saadik. Et tegelikult eelmine aasta nad kohtasid täpselt samamoodi Rootsi oli täpselt sama suures segaduses, et kui avati liikumine just nimelt Norra ja Eestiga ja ülejäänud Euroopaga, siis Rootsi oli ikkagi mustas nimekirjas, et üle Rootsi piiri inimesed käia saanud linnadest, kus tegelikult ju muul ajal piiri seegi mitte ei eksisteeri. Et noh, meie jaoks on see loomulikult tundub, et Soome kuidagi teeb meile liiga, aga Soome pealt vaadates on see täpselt see, et meil on reeglid ja me ei tee neisse mingisuguseid erandeid.
No meie peaminister muutus suisa nii kannatamatuks, et tegi avaliku kriitikat Soome aadressil. Et kuidas see võis mõjutada Eesti-Soome suhteid?
No, ega ta ilmselt pikaajaliselt väga ei mõjutagi ja selles mõttes, et mõnes mõttes Soome pool ilmselt poliitilisel tasandil saadakse nagu aru, et ühelt poolt oli see tõesti võib-olla mure see liikumise poolt, teiselt poolt oli see ikkagi vajadus ka, et Eestis näidatud, et valitsus teeb midagi, üritab olukorda parandada. Et see kirje ei olnud ju ainult Soomele, see kirje oli selles mõttes mõeldud ka Eesti elanikele mõnes mõttes. Näidata, et me tegutseme, me palume, me soovime, me otsime lahendusi. Et noh, ilmselt nagu poliitilise tasandil on selle suhtes nagu arusaamine olemas, et tavaliste soomlaste tasandil on ilmselt keerulisem öelda, et ei ole ju nagu vildist niikest rahvakisitust teinud, et mida nemad arvavad, aga noh, natuke ikkagi nagu sellest lehelugude kommentaaridest tuli seda välja, et üleüldse, et noh, mis te nagu jaurate, et kontrolliga oma pandeemia olukorda ja siis räägime, et ei ole nagu põhjust, noh, seal tuli jälle see noh, tavaline sõike, et eestlased on ise valinud Soomest tööl käia, et noh, miks me peaksime nagu meie selle pärast muretsema.
No meie peaminister Kaja Kallas oletas ka seda, et need laupäeval toimunud Soome kohalikud valimised võivad siis suhtumist muuta ja valimised oli ära ja nüüd tuligi uudis, et töörenne siis taastub. Et kas see oligi seos siis kohalike valimistega või mitte?
No sellel otsusel ma ei usu, et on erilist seost kohalike valimistega, et seda asja pidi ju arutatama niikuini ja no, ega see otsus nüüd ju ei tõuku kuidagi sellest valimistulemusest, et no, loomulikult need, kes nii-öelda Eestit ootavad seisukohti tegi, olid eelkõige koonderakonna poliitikud, kes siis võitsid nagu kohalikud valimised, aga koonderakond ja selle valitsust laua taga ei istu ja nemad nagu, selles mõttes, et Soome sees ikkagi see piirangute küsimus ei ole, vähem reisipiirangute küsimus ei ole sedavõrd suure kaaluga, et see kuidagi mõjutaks parteide populaarsust.
Kas Soome meedias on ka sellest juttu olnud, et mis juhtus Soome ühiskonnas siis, kui nüüd eestlased vähem sinna tööle pääsesid? Et kas see kuidagi mõjutas majandust, mingisugused sektorid olid raskustes?
No eelkõige on ikkagi juttu olnud just laevafirmadest ja vähehaaval ka nii-öelda turismisektorist, et see isegi ei ole nagu selle töörändega seotud, vaid Helsingi kandis on ikkagi nagu hotellipidajad, restoranipidajad rääkinud, et nemad ikkagi tahaks, et turistid tagasi tuleks et valitsus on seal kõige liiga rangeid piirangud, et see ei ole ka nagu otseselt tingimata seotud Eestiga, et see on nagu ikka piirangute küsimus, aga tegelikult Soome meedias palju rohkem esil on olnud see küsimus, et kuidas on erinevad koronapiirangud mõjutanud kultuurisektorit, et nemad on need, kes on kõige valjumalt häält teinud, nemad on tundnud, et neid on koheldud kõige ebaõigesemalt, sest neil on piirangud püsinud väga pikalt, nad paljud on kaotanud sissetulek, eriti kes on vabakutselised, et see teema on tegelikult palju rohkem üleval olnud kui see reisipiirangute küsimus.
Kas Soomes on need piirangud, kas Soomes on piirangute tõttu kannatanud ettevõtlus kuidagi teistmoodi toetatud kui Eestis või on need skeemid sarnased?
Et noh, eks ettevõtete on raha saadud, Soomes on nagu väga selgelt see, et ja see oli tegelikult kohalike valimistel teema üleval, et Soomes jagati väga suuri nii-öelda koronatoetuse olukorra toimetulekuks just omavalitsustele ja pigem oli seal see pool üleval, et kas tegelikult üldse oli nendes omavalitsustes tarvis nii palju raha pumbata, kas seda on kasutatud mõistlikult, arvestades, et raha jagame tehti sellest ennustuste pealt, kui kehvaks saab olukord minna, aga Soomes ja tegelikult nagu väga karmiks ei läinudki väga pikalt. Et selles mõttes, et seal on nagu seda pidi, aga loomulikult on ettevõtjad toetatud ja see on paratavalt, et ja kultuurisektor on selles mõttes nagu rohkem hammasrataste vahele jäänud, aga noh, Soomes on ka piirangud olnud lühemalt ja natuke leevemalt kui paljudes teises kohtades ikkagi lõpuks.
No kuidas olid piirangud võrreldes Eesti siseste piirangutega?
Noh, Soomes eelmisel aastal ikkagi oli Eestiga võrreldes väga selgelt erinevus liikumispiirang, mis siis kehtestati Helsingi ümber, et see oli võib-olla sõike kõige küsitavam meede, sest et seda ikkagi arutati väga tõsiselt ja et kas see põhiseadus pärane on, et selle maakonna piiri põhimõtteliselt, et ka piirikontrolli ja lubada ainult väga põhjendatud juhtudel liikuda. Et noh, muidu on ikkagi piirangud olnud sellised suhtud sarnased, et restoranid natuke varem kinni, alkoholi natuke varem kinni, et Soomes on ka need piirangud olnud piirkondlikud selles mõttes, et suurem osa Soomet on ikkagi elanud palju vabamalt, et piirangud on olnud rangemad eelkõige just Helsingi kondis, kus siis nakatumine on olnud ka suurem pikemat aega.
Kas see olukord, et riigi sees on olnud vabamelu, aga näiteks eestlased ei ole Soome tööle pääsenud, et kas see on ennast õigustanud, et on siis Soomes nakatumisnäitajad väiksed?
No, nakatumisnäitajad on väiksed, aga küsimus on see, et ega ju me ei tea, mismoodi nad oleks, kui oleks eestlased saanud rahulikult päevaga edasi tagasi sõita, et see oleks ju puhas võttemäng, et sellele nagu vastust ei ole. Ja no, mõnes mõttes, kuna Soomes on nakatumisnäitajad olnud väiksed, olukord ei ole tegelikult väga keeruliseks läinud kordagi pandeemia ajal, siis inimestel ei ole ka nende reisipiirangute osas nagu suurt kurtmist, sest et soomlaste jaoks see ei ole probleem, nad ei saa hästi ka aru nagu sellest, et mis need eestlased kurdavel tuleks, neil sama hea seisega me siis ju ei piiraks, et selles mõttes, et see reisipiirangute teema on ilmselgelt nagu, meil on see väga üleval, sest see puudutab eestlased, et Soomesse tegelikult ei ole seda võrd oluline teema. Et ta on oluline teema pigem soomlaste jaoks just Põhja-Soomes, kus on siis piir Norra, piir Rootsiga, kus on ikkagi põhimõtteliselt kokku kasvanud linna, nii nagu meil Valga ja Valka Läti poole peal. Ka seal väga pikka aega on olnud väga ranged piirangud, kus inimesed on saanud ainult väga nagu hädajuhtudel ja erijuhtudel käia üle piiri.
Lõpetuseks küsin, kuidas üldse soomlased praegu eestlastesse suhtuvad, et kas need on väga stereotüüpsed arvamused, nagu näiteks, et on kalevipoed või mõned on juveelivargad, või on see ettekujutus eestlastest mitmekesisem?
No, eks see sõltub nagu ikkagi, see on nagu väga individuaalne, ma oletan, aga võibolla on ta lihtsalt see, et me eestlased nagu mõtleme ilmselt soomlaste peale märksa rohkem kui soomlased eestlaste peale, et Soome ajakirjandus on võrreldud seda olukorda natukene praegust olukorda 60-70, kui soomlased läksid väga paljuski Rootsi tööle ja Soomes oli selline suhtumine, tunne kogu aeg, et Rootsi vaatab neile ülevalt alla ja on sõike suure vennatunne, et praegu võrreldakse natukene seda selle olukorraga, et Eesti tunneb ennast umbes nii nagu Soome tundis ennast siis need mitukümmend aastat tagasi kui Rootsi pilgu läbi nähtuna. Et seal on nagu tekkinud selline mingisugune võrdluspunkt, aga tõenäoliselt nagu enamiks soomlasi ei mõtle selle peale, et kuidas eestlased neid näevad või kuidas nemad eestlasi näevad, et see, eks see ole selline, kuidas iga ühe kogemus on ja kas kui palju tal seost Eestiga on.
Aitäh, Berit! Nüüd kuulame ära reklaamid ja pooltunni uudised, pärast pausi jätkame lindude pesitsemise metsaraie teemal.
Vahetund Postimehega.
Tere taas, mina olen Ülle Harju. Praegu käib suurem vaidlus selle ümber, kas keskkonnaamet tohib peatada metsaraieid, kui raiutavas metsas pesitsevad linnud. Looduskaitseseaduse järgi ei tohi pesitsevaid linde teadlikult häirida, nende mune hävitada ega linnupoegi tappa. Metsafirmad leiavad aga, et nad tahavad vaid puitu kätte saada ja linnud saavad raiekäigus kogemata surma. Tänasest on läbi RMK peetud kahekuuline raierahu ja riigimetsas läheb raiumiseks. Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi on just praegu metsas ja ühtlasi meie saate otseliinil. Marko, kuidas siis on? Riigimetsa majandamise keskus lõpetas raierahu. Kas metsalinnud lõpetasid siis samal ajal ka pesitsemise?
Tere päevast. No, kindlasti nad pesitsemise ei lõpetanud. Pesitsemine on käimas suure hooga. Võiks öelda, et pooled meie lindudest on alles pesitsemas. Isegi enda uurimisalal, millel oleme siin juba üle 20 aasta linna peal hoidnud, tänavu aasta on must kärpsenäppidel näiteks väga hiline pesitsus ja alles mõndades pesades on pojad koorumas, mõnes pesas on nad äsja koorunud, mis tähendab seda, et kui kusagile raie peaks tulema, siis on terve suur hulk linde, kes ei saa rahus ja vaikuses kasvada.
Kui palju neid linnuliike on, kes praegu siis juuni lõpupoole ja juulis veel pesitsevad?
Täpselt numbrit on keeruline öelda, kui me räägime siin Eesti metsalinnustikust laias laastus sajakonnast liigist, siis ma julgen öelda, et pooled neist on julgesti veel pesitsemas ja enamik neist pesitseb veel juuli keskpaigani, mõned ka veel hiljem natukene, nii et ütleme niimoodi, et 50 liiki kindlasti on praegu pesitsemas ja tõenäoliselt isegi veidikene rohkem.
Kui palju linnupesi võib ühel metsahektaril olla nii keskmiselt?
Eks see sõltub metsast. Mets on väga erinevalt. Kui minna kuskile palumännikusse ja sealt hakata linnupesi otsima, kus alustaimestiku väga ei ole ka puu rindelisus väga, väga tugev, siis seal võib olla niimoodi 3-4 paari pesitsemas, aga kui me lähme kuskile salumetsa, laanemetsa, siis seal võib olla 15-16 paari ühel hektaril pesitsemas. Mõnes väga heas kasvukohas ka rohkem, nii et seda linnurohkust metsas on üsna palju ja minu käest on siin ka vahepeal küsitud, helistatud, et kas peab paika väide, et, et metsas ikkagi linnud pesitsevad selliseid järelmise ja muidugi kas kuulata, mis tekitab minust tunde, et kas meil koolisüsteemis on mingisugune hariduslünk sees või, või midagi sellist, sest et minu teada ikkagi põhikooli bioloogia õppekavas sellised asjad sees, et, et linnud ikka metsas pesitsevad. Kui palju neid seal on, seda inimene nii täpselt teadma ei pea, aga minu käest on ka nõutud kinnitust väitele, et, et metsas pesitseb vähemasti üks linnupaar hektarile. Selle kohta ma olen pidanud ütlema, et, et see väide kindlasti paika ei pea, neid on seal kindlasti rohkem pesitsemas nii vaeseid metsi, mille Eestis ei olegi, kus hektaril on ainult üks linnupaar pesitsemas, nii et tõenäoliselt kõige vaesemates kasvukoha tüüpides on meil 3-4 paari ühel hektaril pesitsemas ja rikkamates seal 15 ja võib-olla natukene rohkem.
Kui kerge on ära tunda, et nüüd puu otsas on linnupesa, et Riigimetsa majandamise keskus väidab tänase Postimehe artiklis, et need ettevõtted, kellelt siis raietööd tellitakse, et need töömehed peaksid siis hoolega jälgima ja et kui linnupesa leiavad, siis tuleb teada anda ja siis raie peatatakse ja vaadatakse, mis edasi saab.
On pesi, mida on puu otsast kerge leida. Linnupesiga puuotsast pesitsevad, nende pesi on veel suhteliselt kerge leida. Muidugi peab terav silm olema. Mõned pesad on nii kõrgel latvad, saadates näe ja selleks peab ümbrust väga palju jälgima. Aga mida võib-olla nii väga palju ei teata on see, et paljud metsalinnud üldse puuotsas ei pesitsegi, vaid maa pinnal rohustikus, põõsastikus. Ja puu otsa neil asja ei olegi, nii et isegi kui puid maha võetakse, siis, siis maapinnal pesitsevad linnud saavad täpselt samamoodi. Kahju, kui metsatraktorid seal sõidavad ja lärmavad, siis paratamatult see häirib ka neid. Aga puu otsas olevad pesad, mina ütleksin, et keskmine metsatööline tõenäoliselt ei oska neid ära tunda, sest et selleks on vaega natukene vilunud silma. Ja noh, et lõpuks kindlaks teha, et see kindlasti on seal linnupesa, halvemal juhul tuleb ka puu otsa ronida ja vaadata, kas see ikka on linnupesa või on see mingi puu otsas olev tuulepesa. Nii et see ei ole sugugi lihtne, see lindude kindlaks tegemine. Seetõttu üks kõige paremaid viise siiski pesitsuskindluse määramiseks on lindude punktloendused, kus siis linnulaulu järgi tehakse kindlaks linnu pesitsusterritooriumid, sest et ega linnud nii päris niisama ka metsas ei laula, nad ikkagi kaitsevad oma territooriumit, meelitavad oma liigikaasasid sellele territooriumile ja see, kui lind metsas laulab, see on üsna kindel märk sellest, et kusagil seal on tal pesa. Kus täpselt, muidugi seda on keeruline öelda, aga võib öelda, et sellest kohast, kus ta laulab, umbes võib-olla 50 meetri raadiuses see pesa on, nii et tuleb silmad lahti hoida ja kui on soov leida mingi kindla liigi pesa, siis tuleks see ümbruskond üksi pulgi nii kas siis maapind või, või võsastik või, või puuladvad läbi käia.
Kas olete ise ka käinud keskkonnaameti palvel neid linnupesi kindlaks tegemas, kui inimest on kaevanud linnurohu rikkumise peale ja siis tekib küsimus, et kas siis peatada metsarai või mitte?
Mina isiklikult ei ole käinud seda väga lihtsal põhjusel, sest et ma olen kevadise aja enda välitöödega Edele-Eestis võivatud ja mul puht füüsiliselt ei olegi selleks mahti. Küll aga endal vabadel hetkedel olen ma huvi pärast ette võtnud ja käinud ja otsinud neid pesi, et kui palju ma siis leian neid ja isegi vilund silme ütleme, et ei ole neid pesi lihtne leida. Eriti need pesad, mis on maapinnal kuskil rohututtide vahel. See on suuresti õnne küsimus, kas sa neid leiad, kas sa juhuslikult satud sellele pesale peale. Aga rästaste pesi on suhteliselt lihtne leida, eriti kui sul on väike kogemus olemas, oskad aimata, millises kuuse tukas või tihnikus need pesad võivad olla, siis neid on suhteliselt kerge leida.
No seoses linnupesade kontrollimisega siis nende teadete peal on keskkonnaameti spetsialistid leidnud mitmete kaitsealuste linnuliikide uusi pesi, mille kohta neil puudus igasugune teave. Kas see, mis see siis linnuteadlasele ütleb, et selline asi on juhtunud?
No see näitab meile seda, et meie teadmised täienevad pidevalt. Isenesest võib ühelt poolt ette heita, et kas me siis tõesti ei tea, et sellised linnud meil seal pesitsevad ja võib-olla on neid rohkem, kui me arvame. Teisalt teadus täieneb päevalt iga päevaga ja kui nüüd selgub, et mõnda lindu on meil seni arvatust rohkem, siis võib-olla tuleb hakata üle vaatama nende kaitsekategooriaid. Aga see muidugi eeldab seda, et meil on ikkagi väga head ja täpsed andmed mõne liigi kohta, kes meil seni on kaitsealune, et neid mesi peaks tulema massiliselt välja. Need üksikud pesad, mis siiamaani on leitud, see pigem viitab sellele, et kui siin suvisel ajal raiuda, siis neid linde hukkub meil senisest rohkem, kui me oskame aimata. Ja teiselt poolt võib selle peale öelda, et seni need kaitsekategooriad ja meetmed, mis nende lindude kaitseks on ette võetud, võib-olla peaks jälle hoopis rangema pilguga üle vaatama, sest et kui ikkagi tuleb välja, et raidekäigus neid hävib senisest rohkem, siis mine tea. See on muidugi üks argument, mis öelda, et miks ei tohiks suvisel ajal neid metsi raiuda, et kui need linnud saaks rahulikult ära pesitseda, siis me ei peaks neid võib-olla nii kiivalt ka kaitsma.
Kui palju linnu poeg üldse võib kevat suviste metsaraiete käigus hukka saada senise kogemuse põhjal? Te olete ka väikse uuringu teinud selle kohta.
Jah, ma koostasin ministeeriumile, see oli vist juba 2 aastat tagasi, ühe väikse aruande kevat suviste raiete mõjust linnustikule. Ja ma võtsin seal arvesse need raied, mis on tehtud just erametsades või kevatsuvisel perioodil. Ja minu arvutused näitavad, et 2017 ja 2018 me räägime umbes seal võib-olla 80 000 linnupojast, kes jäid siis lennuvõimestumata raiete tõttu. Võib alati argumenteerida, et raie ei tähenda alati pesakonna hukkumist, et äkki mõni jääb ellu, aga maailma praktika siiski näitab, et kui elupaik kui selline hävib, siis ikkagi seal elutsevad liigid, eelkõige räägime siis lindudest, neil pesitsemine ei õnnestu, nad võivad kui hiljem üritada pesitseda, aga on ka lindude puhul teada, et hilisemad pesitsused ei ole niivõrd tulemuslikud kui need esimesed pesitsused. See võttu peaks just pesitsushooja alguses kindlasti rahu pidama igasugustes metsades. Hiljem võib-olla suve lõpus ei ole need pesitsused nii edukad enam ja siis võiks öelda, et võib raiuda küll, aga meie teadmised kordus pesitsuse edukuse kohta pärinevad siiski suhteliselt piiratud arvul liikidel, nii et näiteks kuidas lehelindudel teised kurnad, kolmandad kurnad poegi toodavad, ega me selle kohta väga palju ei tea.
No nii, nüüd tuleb meil teha väike reklaamipaus ja pärast seda jätkame Marko Mägiga juttu lindudest ja metsaraiest.
Vahetund Postimehega.
Tere taas! Jätkame juttu Tartu Ülikooli linnuökoloogi Marko Mägiga sellest, kuidas mõjutavad kevad suvised raied lindude pesitsemist ja nagu enne juttu oli, ega see jutt, et lähme metsa raiuma ja siis vaatame, kui leiame pesa, siis peatame raiete, ega see lindude vaatevinklist midagi head ei tähenda, sest pesi on raske leida ja paljud linnud saavad ikkagi hukka. No nüüd on ka keskkonnaministeerium asunud muutma looduskaitse seadust, et luua linnurahu teemal õigust selgust, sest teiselt poolt on ka metsafirmad väga tigedad, kui nende raieid peatatakse ja nõuavad kahju tasu. Kuidas teistes Euroopa liikides sel teemal lugu on, et kuidas kaitsevad seadused linde mujal Euroopas?
Juriidilisi üksike asju ma kindlasti kõikide riikide kohta ei tea, küll aga on Euroopas üldiselt kehtiv meil linnudirektiiv, mis ütleb üsna selgelt, et lindude tahtlik häirimine ei ole lubatud ja see peaks kehtima kõikides Euroopa Liidu liikides. Nüüd ise asi, kuidas sellest täpselt kinni peetakse. Eks igal maal on omad reeglid, kas kuskil teistes riikides nüüd siuke absoluutne linnurahu kehtib. Ma ei ole seda järgi uurinud, ma olen kuulnud, et Saksamaal võib-olla on selliseid rahu linnurahu aegseid raie peatamisi, aga see minu teada ei ole selline väga valdav. Ja aga miks seda ei peeta? No siin kindlasti tuleb vaadata. No siin on poliitilised mängud kindlasti mängus ja majandushuvid, miks seda väga väga rangelt ei jälgita.
No sel kevadel on meie keskkonnaamet siiski suhteliselt võtnud uue joone, et kui ikkagi teatatakse, et metsas pesitsevad linnud ja harvester möllab, siis minnakse kohale ja kui leitakse pesa või pesad, siis ikkagi raie pannakse seisma. Ja nüüd ongi metsafirm väga pahased ja tahavad siis riigilt kahju välja nõuda. Milline võiks olla mõistlik lahendus sellele probleemile, et mis suunas võiks mõelda?
Mina vaataksin selle peale niimoodi, et isenesest on tervitatav, et natukene rangemalt nüüd hakatakse nende pesade kaitse peale vaatama. Teisest küljest ma saan täiesti nende metsaomanike muredest aru, et kui nende raiet seisma pannakse, siis tõesti võib-olla läheb natukene halvasti sellele ettevõtmisel. Samas ma ütleksin, et kogu looduses käivad asjad niimoodi, et kui olud kiiresti muutuvad, siis organismid peavad kohanema ja metsafirmad on paraleele võib tõmmata ka looduses olevate organismidega ja kui nüüd seadusandlus kuidagi muutub või sotsiaalne surve muutub või poliitilised mängureeglid muutuvad, siis on loogiline, et ka ettevõtted peavad neid reegleid jälgima ja kiiresti muutusi tegema. Ja need, kes ei suuda nende muutustega kaasas käia, nii nagu looduses ähvardab teatud liike võib-olla välja suremine, võib ka võib-olla utreeritult öelda, et mõned firmad siis võib-olla peavadki oma majandustegevuse lõpetama, kui nad ei suuda oma majandustegevust niimoodi ümber planeerida, et kevadsuvisel ajal raie rahu pidada. No alternatiiv on ju kindlasti mitmeid, mida on räägitud, et kevadsuvisel ajal muude metsatöödega tegelema ja kogu aeg ei pea raiuma. Aga loomulikult metsafirmad ütlevad selle peale, et inimestel on vaja palka ikkagi maksta ja kuidagi peab see raha firmasse tulema. Nii et, aga ma olen täitsa kindel, et need lahendused on olemas. Nutikad inimesed minu tutvusringkonnas on päris palju metsaomanike, kes ei raju kindlasti kevadsuvisel perioodil, peavadki teadlikult linnurahu ja ma küll ei tea, et nende tegevust kuidagi välja suremine ähvardaks.
No mõtmed raie firmad heidavad ka ette, et keskkonnaametil pole ette näidata uuringut selle kohta, et kuidas siis on mõjunud lindude arvukusele riigimetsas kehtiv kahekuuline raie rahu, et mida sellise ette heite peale öelda?
Sellise etteite peale võib öelda, et neil on kindlasti osaliselt õigus, sest et minu teada on ka üle maailma selliseid uuringuid, ma ei tea, et selliseid oleks olemas, aga samas on väga palju uuringuid selle kohta, et kui raie toimub, siis need linnud ka seal kannatavad selle tõttu ja see linnustik, mis seal, kui lageraiet tehakse, siis siis see linnustik seal piltlikult öeldes esimese hooga hävineb, tulevad uued linnud asemele, need trüpilised metsalinnud, kes tavaliselt metsades on, kaavad 30-40 aastaks võib-olla, tulevad tagasi siis, kui see mets on uuenenud teatud vanuseni, kui nad saavad seal uuesti pesitseda. Nii et ühes küljest on neil õigus, et selliseid uuringuid ei ole tehtud, aga teisalt on minu hinnangul meie teadmised linnustikus toimuvast piisavalt põhjalikud, et öelda, et kui raie kuskil toimub, siis on väga, väga suur tõenäosus, et see linnustik nüüd kindlasti selle tõttu paremaks seal ei muutu ja tõenäoliselt ta ei ole ka, ei jää neutraalseks, vaid lageraie puhul ikkagi algne linnustik hävib ja tulevad teised liigid asemele.
Kas mõni teine raieliik võiks vähem hävitavalt mõjuda? Siin on palju räägitud sellest, et Eestis võiks rohkem püsimetsandust harrastada.
Püsimetsandus oleks kindlasti linnusõbralikum. Kõige laastavam kindlasti linnustikule ongi lageraie, kus piltlikult öeldes see tõenäosus linnupoegadel üles kasvada peale raiet on ikkagi olematu. Kui teha mingisuguseid väiksemaid häilraieid või mingid turberaieid kuskil, siis kus need langid ei ole üüratu suured, väikesed, valikuliselt võetakse puid metsast välja, siis seal on kindlasti võimalik lindudel edukamalt pesitseda. Teatud mürahäiring kindlasti on ja see võib neile mõjuda, aga see on kindlasti minimaalsem kui suurte traktorite metsas müttamine ja selle metsa elustiku häirimine. Üks asja on lindude segamine, aga siin kohal ei tasu kindlasti ära unustada, et linnud on kõigest üks loomarühm, kes on meil igapäevaselt silme ees. Tegelikult me peaksime rääkima kogu metsa elustikust, mis nende raiete käigus mõjutatud saab, aga linnud on lihtsalt kõige kergemini jälgitav loomarühm.
Millised linnuliigid on teie vaatluste põhjal siis kõige rohkem nende kevadsuviste raiede tõttu kannatada saanud või kelle arvukus kõige rohkem on vähenenud?
No Eesti andmetel ikkagi maas pesitsevad linnud on kõige rohkem vähenenud nende arvukus meil. Eelkõige me võime rääkida metsakanalistest, metsist, eder, laane, püü. Nende arvukus on väga palju kahanenud. Lausa võiks öelda 75% vist, kui ma nüüd ei eksi selle numbriga siin viimase paarikümne aasta jooksul. Nii et see teeb ausalt öeldes väga murelikuks. Isegi olen leidnud siin Edela-Eesti metsadest metsise pesi ja paari aasta pärast avastanud, et seal kus enne oli metsise pesa, on nüüd lageraie lank. Paraku metsise pesakohti otseselt meil ei kaitsta. Tähelepanu on meil metsise mängud, nii et, aga pesakohad otseselt kaitsel ei ole. Nii et maast pesitsevad linnud on kindlasti kõige rohkem kannatanud.
Suur tänu vestluse eest, Marko Mägi. Selline sai tänane saade. Saatejuht oli Ülle Harju. Oleme uuesti saatega Vahetund Postimehega. Eetris nädala pärast siis on saatejuhiks Henri Laurallik.
Vahetund Postimehega.